ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ნათია კაპანაძეს, ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენის ხელმძღვანელს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მაქვს თქვენთან ერთად შანსი ვისაუბრო გუშინ რა მოხდა პარლამენტში, რა ნახე ჩემი თვალით, რადგან
ბრძანდებოდით კი, ვიცი, ერთ-ერთი ხო ბოდიში მონაზე წარმედგინეთ მონაწილე გუშინდელი აქტივობის. ვიდრე შინაარსზე შევუდგები საუბარს, ამ ესე ვთქვათ აქციის შესახებ მინდა კითხოთ, რამდენად დაშვებული, დაუშვებელი, ანუ რამდენად საფუძვლიანი იყო გარდა დამოკიდებულები, დამოკიდებულება მისინებაა, მაგრამ რამდენად ჰქონდა აქვს ამას საკანონმდებლო საფუძველი ასეთი პროტესტის გამოხატვის აკრძალვას?
ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, უფლებადამცველისთვის, ამ კანონპროექტების და მასთან დაკავშირებული განმარტებების მოსმენა იყო საკმარისი. დავრწმუნებულიყავი, როგორ ეშინია ხელისუფლება ჟურნალისტების ჩვენ ქვეყანაში. მე არ ვისაუბრებ ფართო კონტექსტზე, აქცენტს გავაკეთებ მედიაზე, რადგან 2009 წლიდან ჟურნალისტებთან ერთად მუშაობა და სხვადასხვა მექანიზმები ჟურნალისტების შეჩერების მცდელობებს შორის, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კანონპროექტები გამოიყურება ყველაზე შეშინებული პოლიტიკის ნაწილად, რადგან ამ შემთხვევაში ამოღებულია მიზანში სწორედ მედია. და მე გუშინ ნახე, როგორი იყო ეს შიში, რა სახე აქვს ამ შიშს პარლამენტის შენობაში ჟურნალისტების უმრავლესობის შეშვება. აბსოლუტურად მთავარი იარაღი ჟურნალისტების არის ინფორმაციის მიღება და გავრცელება, და მე ვხედავდი, როგორ იყო მობილიზებული სრულად პარლამენტი, რომ ჟურნალისტებს დაახლოებით 20 ჟურნალისტს არ ქონოდა შანსი საკუთარი განსხვავებული მოსაზრება დაეფიქსირებინა. უფრო მეტიც, მე თვითონ, როდესაც გავიგე ამ ინციდენტების შესახებ, გადავწყვიტე პარლამენტში მისვლა და როცა უკვე საშვით ვაპირებდი გადაადგილებას უკვე შენობაში, ჩანთაში თან მქონდა წიგნის სანიშნები, ცოტა დიდი ოდენობით, ერთ-ერთი ღონისძიებიდან, და ჩანთა არამარტო გაიჩხრიკა ჩემი პირადი ჩანთა, ანუ მათ შორის საუბარი იყო იმაზე, რომ სანიშნების შეტანის უფლება, წიგნის სანიშნების შეტანის უფლება მექნებოდა თუ არა პარლამენტის შენობაში. აი ამ მომენტმა განსაკუთრებით, და მე არ მქონდა ნანახი წინა ვიდეო, როგორ შეაჩერეს ჟურნალისტი, მათ შორის მას ჩამოართვეს ფურცლები, აკრედიტებულ ჟურნალისტ, და ამ მომენტმა კიდე უფრო მეტად დამანახა, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, მხოლოდ იმის გამო, რომ გაქვს განსხვავებული პოზიცია, ასრულებს შენ პროფესიულ მოვალეობას, და ამ შემთხვევაში მედიას გულისხმობ, ხელისუფლებას ეშინია და ცდილობს გამოიყენოს სხვადასხვა მექანიზმები, როგორიც არის მათ შორის აკრედიტაციის წესი, და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით გეტყვით, რომ აკრედიტაციის წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მუშაობ სარჩელზე, რომელიც ძალიან მალე წარედგინება საქალაქო სასამართლოს, და ეს შეეხება სწორედ იმას, რომ აკრედიტაციის წესიც არის ერთ-ერთი შემზღუდველი და უკანონო ქმედება ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ხელისუფლების ნაწილში, რომ ჟურნალისტებს არ ქონდეთ უფლება სრულად და სრულყოფილად მიადევნონ პოლიტიკურ პროცესებს თვალი, და მთავარია ჩვენ მაყურებლებს არ ქონდეს შესაძლებლობა თვალი მივადევნოთ პოლიტიკურ ცხოვრებას საკანონმდებლო ორგანოში. თუმცა მთავარი დეტალი ცხადია, მთელი ამ პროცესის არ არის პროტესტის შეჩერების ის არასწორი ფორმა, რაც გუშინ პარლამენტმა გამოიყენა. მთავარი არის საკითხი, რამაც გამოიწვია
პროტესტი, კი ბატონო, და პროცესი, რაც გრძელდება. პარლამენტის სპიკერმა რიცხვები წარმოადგინა, რომ ახლა 80 ჟურნალისტია შენობაში და სრულიად საკმარისია, რომ გააშუქოს პარლამენტის საქმიანობა, და ქარტის ხელმძღვანელი არღვევს კანონს, როცა აქციას ატარებს შიგნითო, ესეც აღნიშნა, და შემდეგ ილაპარაკა სწორედ აკრედიტაციას, რომელიც 1 მარტიდან შევა ძალაში, და კვლავ წარმოადგინა რიცხვები, რამდენი მედია საშუალების, რამდენი თანამშრომელი არის აკრედიტებული პარლამენტში. მაგრამ აქ ეს შეიძლება ვინმესთვის, ვინც ესე არ იცნობს მედიის მუშაობის სპეციფიკას, ვინმე მიფიქროს, რომ რა ამბავი ამდენი ჟურნალისტი და მედიის წარმომადგენელი, რა საჭიროა ერთ პარლამენტში ერთი პარლამენტის საქმიანობის გასაშუქებლად. მაგრამ ეს რიცხობრივად არის ზომება, პრინციპია მთავარი აქ, და თუ შეიძლება რომ აი ეს საკითხი დავასრულო და შემდეგ გადავალ უკვე მთავარზე.
გასულ წელს ჩვენ მაყურებელს ახსოვს დარწმუნებული ვარ შემთხვევები საქართველოს პარლამენტიდან ჟურნალისტების გამოძევებასთან დაკავშირებით, პარლამენტარების მხრიდან ჟურნალისტებზე თავდასხმა. მე ორ საქმესთან დაკავშირებით, ეს არის ნატა ქაჯაიას საქმე, როდესაც მამუკამ დინარაძის თავდასხმის სამიზნე გახდა სიტყვერი თავდასხმის და ნატა ჯახუტაშვილის საქმე, რომელიც მამუკა ამ შემთხვევაში ირაკლი კობახიძის პერსონალური შეურაცხყოფის მსხვერპლი აღმოჩნდა. ეს საქმეები ჩვენ ეთიკის საბჭოში გვაქვს წარდგენილი და ცხადია ამ ჟურნალისტების საქმესთან ერთად, რომელიც არ განხილულა გასული წლიდან დღემდე, ცხადია სხვა ჟურნალისტებსაც, ვისაც აკრედიტაციის საკითხი პარლამენტის შენობაში მუშაობის თემები აინტერესებს ვეხმარები. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ამ პროცესში, როდესაც აი ეს შემოთავაზება იყო აკრედიტაციის წესის დამტკიცება პირდაპირ და ეს წესი წინასწარ არავისთვის ცნობილი არ იყო, რაც ასევე არღვევს საჯარო ინტერესებს.
ხო, ანუ ვისთვისაც იყო, ვინც იყო სამიზნე, ის ჯგუფი არ იყო საქმის კურსში და ჩართული.
ზუსტად, საჯარო წარმოება ნიშნავს იმას, რომ შენ წინასწარ მინიმუმ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება ეს საკითხი, შეატყობინო, რაც თავის მხრივ დარღვევას წარმოადგენს, ხადია. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში იყო ისიც, რომ მე დამაინტერესა და მეზუსტებინა გასულ წელს რამდენმა ჟურნალისტმა ისარგებლა პარლამენტში შენობაში შესული უფლების. 20000-ზე მეტი საშვი აქვს გაცემული პარლამენტს. 20000,
ანუ ეს აკრედიტაციის მიღმა უბრალოდ
მაყურებლისთვის, 20000-ზე მეტი ჟურნალისტი და ოპერატორი შევიდა მედიის წარმომადგენელი, თუმცა ის შეიძლება იყოს განმეორებით, იმიტომ რომ ხანდახან ერთი და იგივე ჯგუფი მუშაობს და დავაზუსტო ესეც, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ 20000-ჯერ დაჭირდა მინიმუმ ქართულ მედიას შეღწია და შესულიყო საქართველოს პარლამენტში მისი ფუნქციის შესასრულებლად. ამიტომ ის ციფრები, რომელიც გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაასახელა, ჩემთვის არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ქვეყანაში მარეგულირებელი კომისიის ბოლო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში არის 100-ზე მეტი ტელემაუწყებელი, ქვეყანაში არის 20-ზე მეტი რადიო საშუალება, არის არაერთი ონლაინ გამოცემა, რომელიც არ არის თქვათ ერთიან ბაზაში თავმოყრილი და რეგისტრირებული, იმიტომ რომ თქვათ ონლაინ გამოცემები რეგისტრაციის მიხედვით შეიძლება წარმოიქმნან, ხო? და რეგისტრირდეთ. ამიტომ თქვათ ამ ნაწილშიც აი ეს განაცხადები ჩემთვის არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ 20000 საჭიროება იდგა გასულ წელს, დღეს 280 ხო, 281 ესეთი ციფრი დასახელდა თუ არ მეშლება. და საკმაოდ ცირია იმასთან შედარებით, რა ტიპის ინტერესიც არსებობს საკანონმდებლო ორგანოს
მიმართ. ამ რეგისტრაციის პირობებში, ახალ პირობებში გარკვეული ლიმიტები დადგინდა თითოეული მედია საშუალებისთვის და უბრალოდ პრინციპი რომ გასაგები იყოს, რომ ეს არ არის რაღაცა უსაფუძვლო წუწუნი, მედია საშუალების საპარლამენტო კორესპონდენტი ჯერ ერთი ანიშნავს, რომ ყველა აკრედიტებული ერთდროულად არცერთ შემთხვევაში არ იქნება პარლამენტში, ანუ თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ როგორც წესი ეს ასე არ არის. და მეორე ის, რომ საპარლამენტო კორესპონდენტი ერთია და მეორე არის კიდევ 1000 სხვა კითხვა, რომელიც შეიძლება სულ სხვა პროექტებს უკავშირდებოდეს მედია საშუალებისა, სხვა სიუჟეტებსა და ამბებს, რომლებზეც სხვა თანამშრომლები მუშაობენ. შეკითხვა დააბარედა, ესენი არ მიიღება ეგ არგუმენტი, იმიტომ რომ
სპეციალური საშვის გაცემაზე შეთანხმებული არის, ესე ვთქვათ, ცალმხრივად პარლამენტი, მაგრამ ესეც შესაძლებელია გაიცეს საშვი. ანუ აქაც სიმხელა დისკრეცია არის დატოვებული ადმინისტრაციული ორგანოს, უფრო სწორედ ერთი ადამიანისათვის, რომ არ შეიძლება შესაძლებლობა იყოს აი ესეთი მაღალი ალბათობა
გაუქმებენ კიდევ მაგას ჩვენ პრაქტიკამ ნახეთ გუშინ. ნათია კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი, მედია ომბუდსმენის დირექტორი, ვლაპარაკობთ და ახლა შევუდგებით უკვე ლაპარაკ საქამდე აქციის ნაწილზე ვლაპარაკობდი ჟურნალისტებისა. ვლაპარაკობთ ახლა შევუდგებით საუბარს იმ მეორე კანონ პროექტზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინა ბიუროზე ხალხის ძალამ ამ ჯგუფმა. ერთ სიტყვე დასაწყისში, რომ ერთადერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი, არა, ორი ოპოზიციონერი დეპუტატი, ვინც გამოეხმაურა ამ კანონ პროექტის ინიცირებას, ეს იყვნენ მოქალაქეები, ალეკო ელისაშვილი ჯერ და შემდეგ ლევან იოსელიანი და არ ვიცი, არ უნდა ყოფილიყვნენ იმ ბიუროს ხდომაზე თუ როგორ იყო, მოკლედ სხვა ოპოზიციონერების პოზიციის დეფიციტი ნამდვილად ჩანდა ამ ხდომაზე და მოვისმინეთ შემდეგ ფრიდონ ინჯეს ვრცელი ექსპერტიზა ბრწყალებში ამ კანონ პროექტზე. ხო, ესე იგი, აქცენტები რაზე იყო, ხალბატონ ნათია? რომ წარმოვადგინეთ კი ისევ რომ არ დაიწყონ ესეთი ტექსტი, ისევ რომ არ დაიწყონ რომ რუსული, რომ ეს ამერიკული რუსული, ამიტომ სიტყვა სიტყვით განმეთარგმნეთ კოპი-პეისტით, ამბობს კანონმდებელი დეპუტატი პარლამენტის, თარგმნეთ. ახლა ეს არის წარმოდგენილი და ეს დაგარწმუნებთო რომ ნახავთო რომ ის პირველი ვარიანტი რომ ბევრად უკეთესია ვიდრე ესო, რაც ამერიკულია ნამდვილად. მოკლედ აიხლართა თვითონაც, მე რომ მკითხო, თუმცა მე მგონი ვერ მიხვდა ამას. რა ანუ რაც თქვა, მე ბოდიშს ვხდი რომ ასე დისტანციურად მიწევს კომუნიკაცია ამ კანონ პროექტის მეორის უკვე ინიციატორებთან და უნდა ეთერში ვთქვა რომ კულავაც გამოვაცხადო აქამდე კომუნიკაცია მქონდა პიართან, ჯერჯერობით უშედეგოა. მე ნებისმიერ წარმომადგენელს ხალხის ძალის ვეპატიჟები პირდაპირ ეთერში ამ პროცესზე სალაპარაკოთ. და ეს უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას და რა კოპი-პეისტი, ანუ კანონის შექმნაზეა ლაპარაკი და ის არგუმენტი, თავარი რომ აი ამერიკული თარგმნით სიტყვა სიტყვით და ვინ დაგავალათ მეგობრებო? გისმენთ ხალბატონ ნათია?
ჩვენმა მაყურებელმა, მსმენელმა კარგად იცის, რომ კანონშემოქმედებითი საქმიანობა არ არის თარგმანი და ის დაშორებულია საერთოდ თარჯიმნის ფუნქციასთან, რომელიც არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ჩვენ ქვეყანაში. თუმცა კანონშემოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი კონტექსტის საჭიროებების და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების თვალსაზრისით შეიქმნა სწორედ ახალი ნორმები, თავს მოხვეული რუსული კანონი, როგორიც არ უნდა იყოს მისი შეფუთვის მცდელობა, ცხადია ძალიან კარგად აჩენს თავის მიზანს. შიგ თავსი არის რუსული მცდელობა, თუმცა ნებისმიერი ნაბიჯი, რომ ეს კანონი მოინათლოს მათ შორის ამერიკულ ვერსიად, არის კიდევ უფრო წამგებიანი სტრატეგია, კიდევ უფრო წამგებიანი ნაბიჯი, რადგანაც რუსული კანონმდებლობა და მისი შედეგები ჩვენ კარგად ვიცით, როგორი იყო ადამიანების გაქრობა, ადამიანების პირდაპირ მნიშვნელობით ხრობა რუსული სივრციდან და ჩვენ ვიცით რომ ამერიკული კანონმდებლობა და ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ რომ ამერიკული კანონმდებლობა 100-ზე მეტი მუხლისგან შედგება, სადაც სწორედ ლობისტური საქმიანობის შესახებ არის ეს კანონმდებლობა. ეს საქმიანობა თავისი არსით ნიშნავს სწორედ წარმომადგენლობას, ვინმე წარმომადგენლობას, ნების გატარებას და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივის დარეგისტრირებას კონგრესში. თუმცა არასამთავრობო სექტორის და მედიის საქმიანობა ძალიან განსხვავებული საქმიანობაა და არც ერთ შემთხვევაში არ მოიცავს იმ დეტალებს, რომელზედაც საუბრობენ. წარმოდგენილი მეორე ეგრეთ წოდებული ამერიკული ნათარგმნი.
ანუ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მაინც არის შეკითხვები, მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომ ამერიკული კანონი ფარა არის სხვა რამეზე. ანუ სხვა რამ არის საგანი იმ კანონის, მიზანიც სხვა რამ იყო შექმნის, შემდეგ რეფორმირების შემდეგაც მისი ფუნქცია და დანიშნულება არის სხვა რამ და სხვა რამეს არეგულირებს.
დიახ.
ხო, ეს იგივეა, რა ვიცი, მე სოფლის მეურნეობაზე კანონი რომ ეთარგმნათ მაგალითად. დიახ.
და რაც შეეხება თარგმანს, ანუ თარგმანში თუ დაკარგულია ჩვენი პარლამენტის ნაწილი, უნდა ავხსნათ რომ 9 ნორმა, 9 მუხლისგან შემდგარი მეორე ვერსია ნამდვილად არ წარმოადგენს ავთენტურ თარგმანს მინიმუმ აი იმ ვრცელი საკანონმდებლო აქტის, რომელიც უკვე დიდი ხანია მოქმედებს ამერიკაში.
თუ მაინც და მაინც
თარგმანზია საუბარი. 9 მუხლი არის აბსოლუტურად განსხვავებული მეორე მცდელობა, თუმცა ჩემი დამოკიდებულებით, თუ კი რუსეთმა 10 წლის განმავლობაში მოახერხა და აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რუსეთმა თავდაპირველად საკუთარ საზოგადოებას შესთავაზა აბსოლუტურად განსხვავებული წესები და სწორედ მისი არგუმენტი ჩვენმა აუდიტორიამ ნახა უკვე როგორ ემთხვევა ბატონი კობახიძის და პუტინის არგუმენტები ერთმანეთს, სწორედ მსგავსი იყო არგუმენტი, თუმცა თანდათან 10 წლის განმავლობაში მათ მოახერხეს მექანიზმების ჩაშენება აი ამ კანონში. ჩვენმა კანონმდებლებმა, რომლებიც ძირითადად თარჯიმნის იმედზე არიან, საბოლოოდ მეორე ვერსია მიიყვანეს იმ მიზნამდე, იმ საკანონმდებლო ჩანაწერამდე, რომლის თქვათ, რომელიც გახდა ინსპირაცია საერთოდ აი ამ პროექტის შემოთავაზების. ინსპირაცია არის ნებისმიერი ფიზიკური და ნებისმიერი იურიდიული პირი. ეს იქნება მედია ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საგანმანათლებლო საქმიანობა, სამედიცინო საქმიანობა. ჩაითვლება უცხო ქვეყნის აგენტად, ჯაშუშად, როგორც თვითონაც გააიგივეს და ჩვენ ქვეყანაშიც ეს აღიქმება, ჩაითვლება აგენტად და მათ დაემუქრება თუ კი სახელმწიფო გენერალური პროკურორი ან იუსტიციის მინისტრი ჩათვლის, რომ არასათანადოდ სრულყოფილია ინფორმაცია და წარმოიდგინე ჩანაწერი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ გაქვს წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმება ამის შესახებაც, ან ზეპირი შეთანხმება თუ არსებობს, ზეპირი დოკუმენტი ან დავალება თუ გაიცა, ესეც უნდა შესაბამის დოკუმენტად იქცეს და იმგვარად მიეწოდოს უწყებებს. ხო, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი კონტროლის მექანიზმი, რომელიც საბოლოოდ მიზანი არის სწორედ ადამიანის დაპატიმრება, თავისუფლების აღკვეთა 5 წლამდე. აი ეს ჩანაწერი, ამისი გამოვლენა, თუმდაც ვენეციის კომისიასთან გაგზავნის რაღაც განმარტება და ძალიან კიდევ ერთ ძალიან დიდ დარტყმას მიიღებს ჩვენი ქვეყანა, რადგან ვენეციის კომისია ზუსტად შეაფასებს კონტექსტს, ზუსტად შეაფასებს იმ გამოხმაურებებს და შეფასებებს, რომელიც არსებობს
ქვეყანაში. ეს შედის, ანუ ეს მინდოდა მეკითხა გუშინ აღნიშნა ასევე დეპუტატმა სეფაშვილმა, რომ ორივე ვერსია გაეგზავნება ვენეციის კომისიასო და დაველოდებით და იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემდეგ უკვე შევიმუშავოთ რაღაც ცვლილებებს, შევიტანთ თუ გავაუმჯობესებთ. შედის კონტექსტის შეფასებაც ვენეციის კომისიაში? ეს ცოტა სხვა მოსაზრებაც მოვისმინა მოლოდინზე.
დიახ, ცხადია, ძირითადი საკითხი არის სამართლებრივი აქტების შედარება, ანუ შეიძლება არ იყოს აქტი ძალაში შესული, მაგრამ სამართლებრივი დოკუმენტების ერთმანეთთან შედარება იქნება მთავარი ამოცანა. თუმცა არსებული ვითარება, დამოკიდებულებები იმგვარია, რომ მე იმედი მაქვს, რომ შესაძლებელია ექსპერტებს გაუჩნდეთ ინტერესი, რატომ ხდება აი ამ კანონმდებლობის ამგვარი ცვლილება ან რა რეაქციას იწვევს, რაც ძალიან დაბალი პროცენტით, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ ამგვარი ინტერესი გაჩნდება ან ის ალტერნატიული მოსაზრებები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში უკვე არის საშიშროების კუთხით, აქმის კუთხით, იქნება როგორღაც გათვალისწინებული. მე მგონია, რომ ეს წამგებიანი პროცესი, პოლიტიკურად წამგებიანი პროცესი და პირველ რიგში მიზანში მედიის ამოღება არის ყველაზე საგანგაშო და ამავე დროს ყველაზე ჩემთვის როგორც უფლებადამცველისთვის იმედის მომცემი, რადგან ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიას აცოცხლებენ ჟურნალისტები, თქვენ ჟურნალისტები აკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ჟურნალისტების გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი საქმიანობა.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
19 ფევრს ბაგურიანის ტრასებზე დაწყებული მსოფლიოს ჩემპიონატი სნოუბორდსა და ფრისტაილში, როგორც იცით, 5 მარტს საზეიმოდ დაეხურება. გუშინ კი ტელეფონით ისევ დავკავშირდი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან საასპარეზოდ ჩამოსული 700-მდე სპორტსმენის ერთ-ერთ ღირსეულ მასპინძელს, საქართველოს საფეხბურთო ფედერაციის პრეზიდენტს ზურაბ კედიას.
მიესალმებით სპორტსმენებს, მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანი და ისტორიული ფაქტია, რომ საქართველოში მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა და უკვე ფინიშის ხაზს უახლოვდებით. 5 სახეობა დაიხურა, დაგვრჩა 2 სახეობა, ყველაფერი კარგად მიდის. საერთაშორისო ფედერაციიდან დღესდღეობით აქ იმყოფება 2 აღმასკომისები და გენერალური მდივანი. მათი შეფასებით ყველაფერი კარგად არის და ფიქრობ, რომ საქართველოს განეხსნა სამთვის სახეობებში გზა, თუ მასპინძლოს, თუ თქვათ გადავიდეთ სხვა სახეობებშიც, ყველანაირი მხარდაჭერა გვაქვს და დიდი მადლობა ყველას აი ესეთი მხარდაჭერისთვის, ესეთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრი ესეთ მაღალ დონეზე ჩავატარეთ. შაბათკვირები მაყურებელი ძალიან დიდი რაოდენობით იყო, რაც თავიდან ცოტა გასაკვირი იყო. დღესაც თქვა თოვლიანობაა და სადღაც 500-მდე უყურებით ამ შეჯიბრს. შეეხება ქართულ სპორტსმენებს, ერთმა მოახერხა ფინალურ ეტაპზე გასვლა სკიკროში ნათოთეძიაშვილმა, დანარჩენებმა ვერ მოახერხეს სახეობაში ფინალურ ეტაპზე გასვლა და ეხლა ერთი სახეობა დარჩა ბიგაირი, რომელშიც ქართველი 2 სპორტსმენი გამოვა. დასაწყისისთვის კაია, სადღაც 7 ლიცენზია ჰქონდა. ამ სპორტში არ არის თქვა, რომ მასპინძლობ რაღაც შეღავათი ჰქონდეს. და თუ არ მოიგო ლიცენზია და ქულები, არ გაგაკვირდება რომ გამოხვიდე შეჯიბრზე, იმიტომ რომ მინიმუმ სხვადასხვა სახეობის მიხედვით რაღაცა რაოდენობა უნდა ქონდეს დაგროვებული, როგორც სოფლიო თასზე გამოსვლის, ასევე ევროპის თასებს. ერთ-ერთი ჩვენი პროყვანის მოსვლადი დაშავდა ეგეთ შეჯიბრებად იტალიაში და 7-დან 6-ნი ვიყავით წარმოდგენილი 6-ის მოსვლად. სოფლიო თასები გრძელდება, ფინალური ეტაპებია დანიშნული მარტის ბოლოსთვის და ჩვენი სპორტსმენი რევას ნოზგაიძე გაემგზავრება იტალიაში და შემდეგ ჩეხეთში შემოჯამება მსოფლიო თასის ეტაპებზე. ეს ჩვენი სეზონი იწყება ნოემბერში და მთავრდება მარტის ბოლოსთან. ამიტომ სეზონი გრძელდება, კიდე შეუძლია დააგროვოს კულები და ნახოთ რა შედეგს დაამთავრებს სეზონს. რა შეეხება თქვათ სლოპსტაილის სპორტსმენებს, ისინი როგორც კი მურჩებიან, შემდეგ კვირას მიემგზავრებიან ევროპაში, იქაც იგივეა, ევროპის თასია დარჩენილი და ერთი შემაჯამებელი ტურნირი ჩვენს მერე მომავალ 2025 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ სენტ-ლორენსში. იქ არის შემაჯამებელი ტურნირი. დღესდღეობით გადაწყვეტილი რაც არის ბაკურიანი ჩასდა ერთ-ერთ ყურებად სახეობას კიკროსის 24 წლის და 25 წლის კალენდარში. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ წელს უკვე დაიმკვიდრებს ბაკურიანი ადგილს საერთაშორისო მსოფლიო თასების ჩამონათვალში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ეთავა, რომ უკვე სტაბილურად ჩასდება მსოფლიო თასების კალენდარში. ასევე ცდელობა ჰქონდა და დავიწყეთ მუშაობა, რომ გუდაურშიც გავატაროთ შეჯიბრი. საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტები უკვე ორი დღით გაემგზავრნენ და დაათვალიერეს და დაიგეგმაროთ 11-14 აპრილს ჩამოვლენ გუდაურში. დაათვალიერებენ იქაურობას და მონიშნულია უკვე ერთი ტრასა, სადაც სნოუბორდ კროსი შეიძლება ჩატარდეს, მაგრამ მაინც უნდა დაიხაზოს, შემოწმდეს და წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ გუდაურის მოხდება რუსიაში და უმასპინძლებს მსოფლიო თასს. შეიძლება სხვა კლუბებს ეჯერობით გამომდინარე იქიდან, რომ სტანდარტებით მსოფლიო ჩემპიონატს ვერ უმასპინძლებს, გამომდინარე იქიდან სვანეთი თქვათ უმეტეს 3-4 ნახევრით დაშორებულია საერთაშორისო აეროპორტიდან და საერთაშორისო რკინიგზის სადგურიდან, ამიტომ ჯერჯერობით ის კურორტებთან ერთად შევთანხმდით და თავისუფალი ფრირაიდის მსოფლიო ტურის კალენდარში შეიძლება ჩავსვათ. წელს უკვე დამტკიცებულია 16-18 მარტს ტარდება და გაისად უკვე ცდილობა გვაქვს რომ ჩავსვათ კალენდარში. 5-ში არის დახურვა და 6-ში თბილისში ვარ და 7-ში მივემგზავრები საერთაშორისო ფედერაციის მოწვევით სათხილამო ფინალია ბოლო დარჩენილი ანდორაში და მეფრინავ იქა. აი განი დღესდღეობით ესეთი მდგომარეობა. დიდი მადლობა, მადლობა ეგეთი ყურადღებისთვის.
მართლაც სამაგალითოდ მასპინძლობს საქართველოს ბაკურიანი მსოფლიოს ჩემპიონატს. ახლა კი რასაკვირველია კალათბურთი. საქართველოსა და ისლანდიის ნაკრები გუნდების იმ დაძაბული ხშირად გასახსენებელი ბაეკრობის შესახებ გესაუბრებათ ჩვენი მომხრივი ცნობილი მწვრთნელი კოტე ტუღუში.
მივესალმები რადიო მსმენელებს და რა თქმა უნდა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქართული კალათბურთის გულშემატკივარს მიულოცო ეს დიდი წარმატება. საქართველოს ნაკრებმა მე ვფიქრობ, რომ მომსახურებულად მოიპოვა ისეთი მნიშვნელოვანეს ტურნირზე მონაწილეობის უფლება, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი. იცით, რომ ისტორიაში პირველად სწორედ საქართველოს ნაკრები მიიღებს ასეთ მაღალი დონის ტურნირზე მონაწილეობას, სადაც მსოფლიო რეიტინგში ჩვენს ზემოთ მყოფი ქვეყნებიც კი ვერ მოხვდნენ. და შესაბამისად ეს ქართული კალათბურთის კიდევ ერთი გამარჯვება. ამ გამარჯვებამ ვფიქრობ, რომ რეაბილიტაცია მოახდინა ჩვენი გუნდის და რა თქმა უნდა მომავალს დიდი იმედი ჩუყურებს. ეს იმედი მაქრო იქნება ქართული კალათბურთის კიდევ უფრო წინსული და განვითარების საწინდარი. რაც შეეხება უშუალოდ თამაშს, ალბათ როგორც მოსალოდნელი იყო ძალიან დაძაბული გამოდგა თამაში, როგორც ისეთ როგორც საქართველოს ნაკრებს, ასევე ისლანდიის ნაკრებს ბოლო წამებამდე შეიძლება იყოს ქონდა შანსი იმისა, რომ გასულიყო მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა თქმა უნდა ძალიან სანახაობრივი და ემოციური მატჩი გამოვიდა, მაგრამ გადამწყვეტი მომენტი ალბათ მაინც ის იყო, რომ ამ მნიშვნელოვან თამაშს თბილისმა უმასპინძლა, სადაც გულშემატკივარის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჯორნიკე შენგელიამ გააკეთა. ის რაც არავის არ გაუკეთებს კი არა, პირდაპირ ვიტყოდი, რომ სპორტში ესეთი რამის გაკეთება აკრძალული, იცით რომ ან 4 დღეში სამი თამაში ითამაშა თავის ზაურობები გადაფრენები და უმნიშვნელოვანესი თამაშები ჩაატარა ჩვენმა კაპიტანმა და თითოეული ეს თამაში ამავდროულად ძალიან მაღალ დონეზე. რა თქმა უნდა, როცა კაპიტანი ესე იხარჯება და მისი მიდგომა ესეთია, საქმის მიმართ ვფიქრობ, რომ დანარჩენმა მოთამაშეებმა აუბეს მხარი და მაქსიმალური გააკეთეს. ნუ გიორგი შერმაძე წლებია და უკვე მან მიგვაჩვია ის, რომ ყველა თამაში სტაბილურად თამაშობს, ის ჩვენი გუნდის ლიდერია და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშე და სწორედ ორნიკე და გიორგი იყვნენ ის მოთამაშეები. მაქსვალ ინტერნეტზეც რა თქმა უნდა არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს მათთან ერთად, რომლებაც საფუძველი ჩაუყარეს ამ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ესეთ დიდ წარმატებას. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მათ ამისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თამაში დამოწმეთ და დავაგეთ, სამეგულის ყოველთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმის სოციალურ სოფლიო ჩემპიონატზე გასული ყავით და მეორდები და კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, იმედი მაქვს იქნება ქართული კალბოცის წინსვლის და განვითარების საწინდარი.
სოფლიო ჩემპიონატამდე დიდი დროა და იაპონიაში, ინდონეზიაში თუ ფილიპინებზე განგზარებამდე საქართველოს ნაკრების მზადების პროცესს ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით. ტრადიციულად ფეხბურთით დაამთავროთ ეს შეხვედრაც და ბათუმიდან გია ცანავას მოუსმინოთ.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო მოლოცვით. დაიწყო ახალი ჩემპიონატი და პირველი ტურის მატჩები შედგა. დიდი ინტერესი გამოიწვია ბათუმის დინამოს თამაშმა. ეკედან გამომდინარე, რომ გუნდი რამდენიმე ფეხბურთელმა დატოვა, ალბათ 10 ფეხბურთელზე მეტმა და ყველა საინტერესებდა შევსება, ვინ მოვიდა, ახალი კონტინგენტი როგორ გამოიჩენდა თავს და მინდა გითხრათ, რომ პირველი თამაში ბათუმის დინამომ დინამო არენაზე ჩაატარა და დაუპირისპირდა ქობულეთის შუქურას. საჭარული დერბი შედგა, შუქურა წელს გადმოვიდა უმაღლეს ლიგაში და ბუნებრივია, რომ იგი მონდომებული იქნებოდა და კარგი თამაშის ჩვენებაც უნდოდა და დებიუტიც ისეთი ქონოდა, როგორიც მის ხელმძღვანელობას და ფეხბურთელებს უნდოდა. შეხვედრა მაყურებლის გარეშე ჩატარდა და ალბათ ამანაც განაპირობა თამაშის უცვლელობა, რომ ვერ იყო კლათ ისეთი თამაში. მე ტელევიზიით ვნახე ეს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ ნუ ბათუმის დინამომ რა თქმა უნდა აჯობა, მაგრამ ქობულეთს ჰქონდა ობიექტური მიზეზი, რომ გუნდი გვიან შეიკრება, იქ ფინანსური პრობლემები იყო, სანამ ახალი მეპატრონე მოვიდა და რაღაცებს დააწყობდა, ნუ ბევრი გაუჩნდა, რომ ისე ვერ გამოიყურებოდა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რამოდენიმე მწვავე შეტევა შუქურამაც გაანახორციელა და ბათუმის დინამოს გოლის მერე გაათანაბრა კიდეც 11 მეტრიანით, მაგრამ მერე არ ეყო ძალები და გაუშვეს გოლი, ისევ 11 მეტრიანით ბათუმის დინამო წინ გავიდა და ასევე ამ ანგარიში 2-1 დასრულდა ეს შეხვედრა. Ну, რა შეიძლება სხვა თამაში გორისა და თბილისის დინამოს დაპირისპირება ვნახე ტელევიზიით და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მომეწონა ორთავე გუნდი თბილისის დინამოც და გორის დილაც პირველი თამაშისთვის ძალიან კარგი საბეჭდილება დატოვეს და თამაშიც დაძაბული და ძალიან საინტერესო გამოდგა მომენტების მხრიდან, გოლების მხრიდან და ყველანაირად შეიძლება ითქვას, რომ არის იმის საბაბი, ვიფიქროთ, რომ ტრევანდელი ჩემპიონატიც დაძაბული და ძალიან კონკურენტურანიანი იქნება. გილოცავთ ახალი ჩემპიონატის დაწყებას და სანაკრებო თამაშებიც ახლოვდება და ცოტა ხანში ყველანი გადავერთებით იქითკენ, რაც ჩვენი ნაკრების წარმატებისკენ და გამარჯვებისკენ იქნება აუცილებლად მომზადებული და შემზადებული. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.
შევახსენებთ, რომ 3-4 მარტს საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩები გაიმართება.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს პოდკასტი რადიო თავისუფლების წარსულზეა და ცოტა ჩემს წარსულზეც. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. და მამაჩემს ერთი რიტუალი ჰქონდა დიდი ხნის წინ 70-იანებში. რადიოს მენისას დროდადრო, როცა ბედი გაგვიღიმებდა და საბჭოთა ჩამხშობ მოწყობილობებს გამოქცეული ხმები ჩვენამდე აღწევდა შორეული დასავლეთიდან, ფეხზე ვდგებოდით. ნახევრად ხუმრობით ვიდებდით გულზე ხელს და ისე ვეზიარებოდით ხოლმე იმ სანატრელი სამყაროდან მოღწეულ თავისუფლებას. მერე ხელი გვეღლებოდა, ფეხზე დგომაც გვბეზდებოდა, რადიოს ახლოს მიუხვდებოდით და ასე ვაგრძელებდით სმენას. ეს ის რადიოსადგურები იყო, რომლებსაც საბჭოთა ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილ კარიკატურებში მიკროფონებზე შემოხეულ შხამიან გველებად გამოსახავდნენ ხოლმე. BBC, ამერიკის ხმა, Deutsche Welle, რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას მერე რაც ჩვენ სპინაში ძველთაძველი რადიო მიმღების სახელურის ტრიალს და ანტისაბჭოთა ხმების სმენას მივეჩვიე, 10 წლეულები გავითა. წელს რადიო თავისუფლება 70 წლის გახდა. 1943 წლის 3 მარტს ქართულ ენაზე ახმიანდა ცივი ომის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი. ამერიკული რადიოსადგური, რომლის მიზანი იყო გზა გაეკვლია საბჭოთა კავშირისა და მისი სატელიტის სახელმწიფოების მოსახლეობის ცნობიერებისკენ და ანტიკომუნისტური განწყობილება დაენერგა.
მისი ამოცანა დააკისრეს და სხვა. კრემლის ხელმძღვანელობა უეჭველა შეესწრება საბჭოთა კავშირის შემოვალი ხალხების ეკონომიკურ და სოციალურ ოფის ნათელ საღებავებში გადმოცემას. მაგრამ უთუოდ ვერ დამალას
არსებობის პირველ პერიოდში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების უკან იდგა CIA, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველო. 1971 წელს CIA-სთან კავშირების გამოაშკარავების შემდეგ სადაზვერო უწყება სრულად ჩამოშორდა რადიოსადგურის საქმიანობას და მისი დაფინანსება და კურირება შეერთებული შტატების კონგრესმა ითავა. მას შემდეგ დღემდე ეს მაუწყებელი არის დამოუკიდებელი მედია საშუალება, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით. შეერთებული შტატების ინვესტიცია თავისუფალი სიტყვის გავრცელებაში. იმ ქვეყნებში, დღეისთვის 27 ასეთი ქვეყანაა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ფარავს, თავისუფალი მედია ან არ არსებობს, ან ცენზურის მარწუხებშია მოქცეული. ან ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულა. ამ ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულთა ჯგუფში გადმოვინაცვლეთ ჩვენ, საქართველო, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. რუსეთიც თითქმის ასე იყო, მაგრამ დღეს იქ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია აღარ არსებობს. უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონმა ის გაანადგურა. ჟურნალისტები ან ქვეყნიდან არიან განდევნილი, ან ციხეში სხედან, ან აგენტებისა და ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ფეიკების დრაკონული კანონების გამო დადუმდნენ. ასეთია უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ბოლო გაჩერება. მაგრამ დღეს ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. დღეს მე რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი გახლავართ. მუშაობა დაიწყე 1991 წელს. მაშინ დასავლეთ გერმანიის ერთ-ერთ საუნივერსიტეტო ქალაქში ვცხოვრობდი და მუშაობდი და როცა ამ რადიოს ქართული რედაქციიდან შეთავაზება მივიღე, ერთხანს ორჭოფობისა და აწონ-დაწონის შემდეგ საბოლოოდ მაინც დაუკავშირია ჩემი ცხოვრება მიუნხენის ცენტრში უზარმაზარი პარკის, ეგრეთ წოდებული ინგლისური ბაღის განაპირას მდებარე ამ მითებით მოცულ ორგანიზაციას.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გთავაზობ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოს ახალი კონსტიტუციის და საარჩევნო კოდექსის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. განვაგრძობთ ამ ორი კვირის წინ დაწყებულ.
ეს მე ვარ. 1995 წელია. მაშინ რადიო თავისუფლება მიუნხენიდან პრაღაში გადმოვიდა. როცა პოდკასტზე მუშაობისას ეს აუდიო ჩანაწერი მოვისმინე, უცე ვერ ვიცანი. ერთი პირობა გავიფიქრე ალბათ რომელიმე სხვა თანამშრომელი არის მეთქი.
საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც 29 მარტს შედგა თბილისში. პროგრამის დასასრულს კი შემოგთავაზებთ მიუნხენის კულტურულ ქრონიკას.
რადიო თავისუფლებაში მივედი მაშინ, როდესაც ქართულ რედაქციაში მუშაობდა თანამშრომელთა მეორე თაობა, რომელიც არ მოსწრებია მედია კორპორაციის დაარსებას. ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი იყო მისი დირექტორი გულნარა პატარიძე. მან 60-იან წლებში დაიწყო რადიოში მუშაობა.
ისე დასავლეთის სხვა ქვეყნების გაზეთები განაგრძობენ რადიოსადგურების თავისუფლებისა და თავისუფალი ევროპის მნიშვნელობის განხილვას, ამერიკელი სენატორის ფულბრაიტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ რადიოსადგურებში.
რა იყო მანამდე? ამ კითხვაზე პასუხი რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში ინახება. ის რისი სმენაც ჩემი სიღმაწვილისა სახიფათო და ტექნიკურადაც ძალზე რთული იყო საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების გამო, ახლა ბიტებსა და ჰერცებში, დეციბელებსა და მეგაბაიტებშია თავმოყრილი და შენახული.
კაცობრიული ოჯახის ნებისმიერი წევრის ღირსებისა და
ისტორიული ფაქტია ჯერ ერთ ის, რომ საქართველოში 1919 წელს არსებობდა.
თუ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ მხოლოდ
დამხოლოდ დოკუმენტებზე. შორეთიდან ახალგაზრდებო.
საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენ სტავრობას აზრად მოუწია.
იმთავითვე რადიო თავისუფლების ყურადღების ცენტრში იყო საბჭოთა კავშირი. ქართული რედაქცია საბჭოთა იმპერიას ძირითადად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტში განიხილავდა. ეს ურთიერთობები გამჭოლ თემად გაჰყვება გადაცემებს 50-იან, 60-იან, 70-იან და ნაწილობრივ 80-იან წლებში. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ რუბრიკას ასეც ერქვა: რუსეთი და საქართველო. ამ რუბრიკის გადაცემებში მთავარი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ისტორიის ორ ნიშანსვეთს. 1783 წელს ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ გეორგიევსკის ტრაქტატს და 1920 წლის ხელშეკრულებას საბჭოთა რუსეთსა და დამოუკიდებელ საქართველოს შორის. ერთ ნაწყვეტს მოგასმენინებთ.
გადაცემათა ციკლში რუსეთი და საქართველო შევეხოთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ცალკეულ ფაქტებს, რომლებიც, როგორც დავინახავთ, ობიექტურად მიუდგომლად განხილული აქვს თავის ნაშრომებში ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილს, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს უცხოეთში. ალექსანდრე მანველიშვილი წერს:
მეტად ტრაგიკულად დამთავრდა მე-17 საუკუნე საქართველოში, მაგრამ არც ახალი საუკუნის დამდეგ შანდა რაიმე საიმედო. ამ დროს ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე ერთხანს შაჰს ტყვეობაში ჰყავდა, რომელიც შემდეგ გაანთავისუფლეს. ჯერ კიდევ აღნიშნული ტყვეობის დროს მან სცადა კავშირის გაბმა საფრანგეთთან და მერე 1714 წელს თავისი ელჩი საბასულ.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების რუბრიკა რუსეთი და საქართველო. ბევრი ვეცადე და სამწუხაროდ ვერ დავადგინე როდის გავიდა ეთერში. რადიო თავისუფლების მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე ამ პროგრამაში დავით თაბორიძის ფსევდონიმით კითხულობს ნაწყვეტს ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილის ნარკვევიდან რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ.
საქართველოს აღორძინებას დიდხანს ვერ შეურიგდებოდა, ამიტომ ასე აჩქარებით ეძებდა კავშირებსა და დახმარებას. ალექსანდრე მანველიშვილი.
ახლა წარმოიდგინეთ, სადღაც 70-იანი წლების პირველი ნახევარი. დაახლოებით მე-7, მე-8 კლასელი ვარ, ვზივარ თბილისში, ვერაზე, ჩვენს იტალიურ ეზოში, დიდი აკაციის ხის გარშემო, ნახევარწრეთ შემორკალულ ხის კამზე და ვუსმენ ამ ან მსგავს პოლიტიკურ გადაცემას, რადიო თავისუფლების, ამერიკის ხმის ან სხვა დასავლური რადიოსადგურების დალღებზე. უკვე წამოვიზარდე, ოჯახური უზარმაზარი რადიოლის ნაცვლად მაქვს საკუთარი VF-206, საბჭოთა წარმოების ერთ-ერთი საუკეთესო რადიო მიმღები.
კრემლის ინტერესები მუდამ პირველ ადგილზე უნდა იყვნენ გამოჩენილი. ხოლო რაც შეეხება ნაციონალიზმის მცირე გამოვლინებასაც კი შეუბრალებლად.
მუსმელ ჩუმად კი არა, არამედ ისე, რომ მეზობლებმაც გაიგონ. თან ჩემი რადიო მიმღებით ვიწონებ თავს, თან იმით, რომ მოახერხე იშვიათი ხილის ხელთ მოგდება. რადიო პროგრამისა, რომელსაც უღმერთოდ ახშობენ კომპეტენტური ამხანაგები და თუ მაინც მოახერხებ მის დაჭერას, მაშინაც მალულად უნდა უსმინო. სხვამ რომ არ გაიგოს. აკაციის ხის ქვეშ ასეთ რადიო სეანსებში იყო რაღაც თავხედური და თავზე ხელაღებულიც კი. ამავე დროს სნობური და თავმომწონეც. ძველი მეზობლები კარგად მიცნობდნენ. ზოგს შეიძლება ღიმილით გადმოეხედა აივნიდან, ზოგს ხმის აწევაც კი ეთხოვა, თვითონაც რომ მოესმინა რადიოსთვის. ახალაგებული დიდი თეთრი კორპუსის ფანჯრებიდან კი შეიძლება დროდადრო გამოჩენილიყო გაღიზიანებული სახეები. იქ მაღალი თანამდებობის პირები ცხოვრობდნენ. მაგრამ სახეები ისევ ქრებოდა და ზოგჯერ ფანჯრებსაც ხურავდნენ. ასე იყო თუ ისე, ეს იყო თავისუფალ სამყაროსთან ჩემი ხანმოკლე შეხების წუთები. ამ ხრიალსა და დროდადრო სხვა რადიო სადგურებიდან შემოჭრილ ხმებს შორის იყო ერთი ხაზი, ერთი გზამკვლევი, რომელიც იმ შორეული თავისუფალი სამყაროდან ჩაგვესმოდა აქეთ. მურტალ ზონაში დაბადებულებს, როგორც ერთი ჩემი უბნელი კრიმინალური ავტორიტეტი ამბობდა ხოლმე. ეს იყო უცხო და ამავე დროს ძალიან ახლობელი. ეს იყო ჩვენი უცხოელი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
რადიო თავისუფლების არქივი სამწუხაროდ არ არის სრული. სრული კი არა, ძალიან ნაკლულია, მაგრამ მასში არის რამდენიმე მარგალიტი, რომლებითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ. ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერია გრიგოლ რობაქიძის მიმართვა ქართველი ახალგაზრდებისადმი. ეს პირი არაერთხელ გამოგვიყენებია რადიო თავისუფლების წარსულის თუ ქართული ემიგრაციის შესახებ მომზადებულ სხვადასხვა პროგრამაში. და ახლაც მინდა მოგასმენინოთ ერთი ნაწყვეტი. მიმართვა ჩაწერილია მიუნხენში, რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში, 1914 წლის 26 ივლისს, როცა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას სულ რაღაც წელიწად ნახევრის დაწყებული ჰქონდა არსებობა.
ისმენთ ამ ხმას, თქვენში წამოიჭრებია წმინდა ნინო, რომელმაც ვაჟი ჯვარი თვაზიარა ქრისტეს ცნებას, დავით აღმაშენებელი ფუძემდებელი საქართველოს ხელმწიფებისა, მეფე თამარ მზიური შარავანდი ამ ხელმწიფებისა, ქეთევან დედოფალი წმინდა ნინოს დობილი წამებული ვაზი ჯვარისათვის, მე სიტყვენი დიდი კარდუსი ჩვენი მითიური თავრმდგენისა, იაკობ ხუცესი, გიორგი მერჩული, შოთა, საბა სულხან ორბელიანი, ილია, აკაკი, ვაჟა. წამოიჭრებიან თქვენში ძლევამოსილებით და მხრებში ამართულთ, თქვენ ვერ აგძლევთ რა, იყვეს იგი, თუ გინდ დემონური ძალა ბოლშევიზმისა. დაიმყენით სიტყვა ესე თქვენ ყმაწვილ გულებში. ახალგაზრდებო, ხალას ნერგებო საქართველოს მომავალისა, გესმით, გიხმობთ ქართველი მწერალი, რომელსაც მწერლური გეზით ჯერ კიდევ მარჯით აქვს ამართული მარჯვენათი მზიურ მეწამური ალამის საქართველოსი. ისმინეთ ხმა ჩემი და ჩემთან ერთად გადაზახეთ მშობლიურ მთაველებს, მზე გრძელ იყავ საქართველო.
ეს იყო მწერალ გრიგოლ რობაქიძის ხმა. ეს მისი ხმის ერთ-ერთი იშვიათი ჩანაწერი გახლავთ. ამავე დროს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ჩანაწერი. სრულად რობაქიძის მიმართვა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. რადიო თავისუფლებასთან მისი დაარსების დღიდან თანამშრომლობდნენ ქართველი ემიგრანტები. მათ შორის ის ემიგრანტები და მათი შთამომავლობა, რომლებმაც საქართველოში რუსული წითელი არმიის შეჭრის შემდეგ დატოვეს ქვეყანა და ძირითადად საფრანგეთში დასახლდნენ. ზოგჯერ ამბობდნენ კიდეც, რომ მაშინ თავისუფლება ქართული ემიგრაციის პლატფორმა, ერთგვარი რუპორიც იყო საქართველოში ხმის მისაწვდენად. საერთოდ პირველ რესპუბლიკასა და შემდეგ ბოლშევიკების ინტერვენციას, რუსულ ოკუპაციას დიდი ადგილი ეთმობა რადიო თავისუფლების პროგრამებში, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე. დღეს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან მინდა მოგასმენინოთ ნაწყვეტი. სულ ახლახან ბედნიერება მხვდა წილად და ჩვენს აუდიო არქივში აღმოაჩინე იმ პერიოდთან დაკავშირებული ერთი საინტერესო ინტერვიუ, რომელიც 1950-იან წლებშია ჩაწერილი. რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პირველი ელჩი ბოლშევიკურ რუსეთში გრიგოლ ურატაძე, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ლენინის მთავრობასთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში 1920 წლის 7 მაისს. ამ შეთანხმებით რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ძალიან ცოტა ხნით.
ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გრძამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში,
ინტერვიუში გრიგოლ ურატაძე იხსენებს რუსეთში მოსალაპარაკებლად მისი გამგზავრების ერთობ საინტერესო მომენტებს. ყვება როგორ იმოგზაურა 1980 წელს სამოქალაქო ომით მოცულ რუსეთში მატარებლით, როგორ ახერხებდა ერთი პუნქტიდან მეორემდე მიღწევას, როგორ გაუსხლდა ის როსტოვში სერგო ორჯონიკიძეს და ბოლოს ჩააღწია მოსკოვამდე, სადაც შეხვდა ბოლშევიკური რუსეთის ლიდერს ლენინს და სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწია.
მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდეები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან როსტოვამდე ვიმგზავრე ვორთქმავალით. ვორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყავდი მეორე ვორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ვორთქმავალს ნახშირი არ იყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცესხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჯონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო.
ეს გახლაც დამფუძნებელი კრების წევრი ბოლშევიკურ რუსეთში საქართველოს პირველი ელჩი გრიგოლ ურატაძე. სხვათაშორის გრიგოლის ძმისშვილი დავითი რადიო თავისუფლების თანამშრომელი იყო. აქვე მუშაობდა დავითის მეუღლე გულნარა პატარიძე, რომელიც მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას ხელმძღვანელობდა. მე სწორედ გულიკომ მიმიღო სამსახურში.
1920 წელს გაზეთ Nation-ში ინგლისის მუშათა პარტიის ლიდერი და ინგლისის პრემიერ-მინისტრი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რამსეი მაკდონალდი
ბავშვობიდან ჩამეჭედა მეხსიერებაში ორი სიტყვა: 9 მარტი. მაშინ წარმოდგენა არ მქონდა, რას გულისხმობდნენ ჩემი მშობლები და მათი მეგობრები, როცა ამ სიტყვებს ახსენებდნენ ხოლმე. როცა წამოვიზარდე, გავიგე, რომ ამ სიტყვების უკან იდგა მათი თაობის ტრავმა, რომელიც 1956 წლის 9 მარტის მოვლენებმა დატოვა. იმ დღეს საბჭოთა ჯარებმა ათობით დემონსტრანტი დახოცეს თბილისის ქუჩებში. ბუნებრივია, საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება, პროტესტი, მასობრივი გამოსვლები თუ აჯანყება რადიო თავისუფლების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა. 1956 წლის მოვლენებიც მათ შორისაა. მოგასმენინებთ ნაწყვეტს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან. ესაა მორიგი გადაცემა ციკლიდან, რომელსაც ეწოდება აჯანყებიდან მშვიდობიან დემონსტრაციამდე. ეს რუბრიკა რადიოში ჩემი მისვლისას უკვე აღარ მოქმედებდა.
თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების წლისთავთან დაკავშირებით დღეს უკსურს გაგაცნოთ წერილი, რომელიც ამ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა ეストウエストმა 1956 წლის ივნისის ნომერში. აი რას წერს ჟურნალი ეストウエスト ამ მეტად საინტერესო სტატიაში, რომლის სათაურია თბილისის დემონსტრაციები და მათი მნიშვნელობა.
კრემლის თეორეტიკოსების მკიცებით, საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით ბოლო მოეღო ყველა სახის სოციალურ, ეკონომიურ და ნაციონალურ უთანხმოებებს. მაგრამ 1956 წლის 9 მარტს ქართველებმა აშკარად უარყვეს ეს ილუზიები. ამ დღეს პირველად საბჭოთა კავშირში მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი. მაინც რა მოხდა ასეთი თბილისში, კითხულობს ჟურნალ ეストウエストში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი. განამართალია, რომ სტალინიზმის თაყვანის წემლებს სურდათ მათი ერთგულება დაემტკიცებიათ გარდაცვლილ და შემდეგ მასხატაგდებულ ღმერთისადმი, ან პროტესტი განეცხადებიათ დიქტატურის მოსალოდნელი
შესახებ. როცა 60-70-იან წლებში საქართველოში დისიდენტური მოძრაობა გააქტიურდა, ადამიანის უფლებების დამცველთა საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია იატაკქვეშ, ძირითადად ეგრეწოდებული სამიზდატის, არალეგალური გამოცემების საშუალებით ვრცელდებოდა. მაგრამ მათზე ხელი ყველას არ მიუწვდებოდა. სარწმუნო ინფორმაციის უფრო მასობრივი წყარო იყო დასავლეთის რადიო სადგურები. პირველ რიგში რადიო თავისუფლება. ეს ჩანაწერი ოდნავ მოგვიანო პერიოდის 1982 წლისაა. როცა ქართული დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს გადასახლებაში მყოფ მერაბ კოსტავას პროვოკაცია მოუწყვეს და დამატებით 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ამ მოვლენაზე იტყობინებოდა.
ეს მიმართვა, როგორც აღნიშნე, დათარიღებულია 1982 წლის 24 აპრილით და დაწერილია მერაბ კოსტავას მიერ ქალაქ ანგარსკში, ციმბირი, კოლონია ნომერ 15-ში და ესესა მოახსია ჩვენამდეც. აი სრული ტექსტი მერაბ კოსტავას ამ მიმართვისა. მიმართვა ქართველი ხალხისადმი და ყველა კეთილინების ადამიანისადმი. ამ წერილის მისამართი საკმაოდ პრეტენზიულია და სხვა შემთხვევაში ჩემს თავს არ მივცემდი ამის უფლებას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ საქართველოში უნდა იცოდნენ თუ როგორ მოექცნენ აქ ციმბირში რუსეთის მიწა-წყალზე მათ თანამემამულეს. მე, მერაბ კოსტავა, გამასამართლეს თბილისში 1978 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 71 მუხლით, მომისაჯეს 3 წლით პატიმრობა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების ბანაკში და 2 წლით გადასახლება პატიმრობის შემდეგ. პატიმრობა მოვიდა,
რადგან დღეს არქივარიუსის როლში ვარ, ჩემი საკუთარი წარსულიდანაც გავიხსენებ ზოგრამეს. შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ქართულ დისიდენტურ მოძრაობასთან და პირადად მერაბ კოსტავასთან შეხებამ ადრეულ ბავშვობაში მომიწია. 60-იანი წლების პირველ ნახევარში ჩვენს ბინაში ხშირად იკრიბებოდნენ ჩემი მშობლების მეგობრები, მათ შორის ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მაშინ 5-6 წლისავე იყავი და ამ საუბრების შინაარსი არ მესმოდა, მაგრამ ვიცოდი, რომ იქ მაშინ რაღაც ისეთი ხდებოდა, რაც უცხოებს არ უნდა გაეგოთ და მეც ერთგულად ვინახავდი დედაჩემის მიერ ჩემთვის განდობილ საიდუმლოს, რომ ლენინი და კომუნისტები ცუდები იყვნენ. ახალგაზრდობისას ჩემს წარმოდგენაში რადიო თავისუფლებას ერთობ სერიოზული, სოლიდური და პირქუში იმიჯიც კი ჰქონდა. ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა იმპერიისთვის ძირის გამოთხრა არ იყო სახუმარო რამ. თუმცა ხუმრობა, სილაღე და გართობა, რომ აუცილებელი ინგრედიენტებია პუბლიკის გულისა და ყურის მოსაგებად, ეს გამალებული ცივი ომის პერიოდშიც იცოდნენ. იცოდნენ ქართულ რედაქციაშიც. ერთ მომენტში, უკვე 2000-იანი წლების შუაში, ჩემმა კოლეგებმა ძველ აუდიო ჩანაწერებში იპოვეს მაგნიტოფონის ფირი, რომელსაც ეწერა ჩექმებიანი კატა. იმდენი ფილმი ჰქონდა ნანახი ჯაშუშებზე და იმდენი ლეგენდა მოსმენილი უცხოურ რადიოსადგურებზე, რომ თავიდან რაღაც დაშიფრული ინფორმაცია, კოდური სახელწოდება გვეგონა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფირის მოსმენა არც ისე იოლი აღმოჩნდა. უზარმაზარი მაგნიტოფონები, რომლებითაც მუშაობდით მიუნხენში, პრაღის შტაბ-ბინაში მთელ შენობაში გამქრალიყო, რადგან უკვე დიდი ხანია ციფრულ ტექნოლოგიას ვიყენებდით. მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხეთ მაგნიტოფირის მოსმენა და დადგა ჭეშმარიტების მომენტი. ეს ჩანაწერი ზღაპარი აღმოჩნდა, თანაც ნამდვილი ზღაპარი, ძმები გრიმების ჩექმებიანი კატა, ყოველგვარი დაშიფრული ინფორმაციის გარეშე.
იყო და არა იყო რა? ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი მეწისკვილე, რომელსაც ყავდა 3 ვაჟიშვილი, ერთი ვირი და ერთი კატა. როცა მეწისკვილე გარდაიცვალა, ძმებმა გაინაწილეს მემკვიდრეობა. უფროს ღვთაწილად წისკვილი, საშვალს ვირი, ხოლო უმცროს კატა. და რა გასაკვირია, რომ უმცროსი ძმა,
რომელსაც კატახთა წილად უკმოყოფილო და დაღურემელი იყო.
ყველაზე უბედური მე ვარ. უფრო ძმა შეუძლია ხორბალი დაგქვას. საშვალ ძმა შეუძლია მოგზაურობა ვირით. მარა რის გაკეთება შემიძლია მე კატით? სულ დიდი მისი ტყავისაგან შემიძლია თბილი ჟილეტი შევაკერიო. სხვა არაფერი აზრი არ მომდის თავში.
კატამ, რომელიც უმცროსი ძმის ლაპარაკს ყურს უგდებდა, უთხრა მას.
გაცვეთილი ჟილეტისათვის გინდა მე მომკლა? დამიგდე ყური. თუ ერთ წყვილ ჩექმებს შემიკერავ, ისე რომ მე ხალხში გამოჩენა შემეძლოს, მაშინ შენბეც ძაღლი არ დახებს.
უმცროსი ძმა განცვიფრდა.
აქვე გეტყვით, რომ ჩექმევიანი კატა დადგა და გაახმოვანა ერთმა ადამიანმა, რადიო თავისუფლების მაშინდელმა დირექტორმა კარლო ინასარიძემ. პროგრამა 1962 წლის სექტემბერში გავიდა ეთერში.
და თუ დღემდე არ გადაცვლილან ისინი, ალბათ ცხოვრობენ დღესაც ბედნიერად.
მე ერთ კურიოზზეც მინდა მოგითხროთ. მოგეხსენებათ, რადიო თავისუფლების მისია იყო რკინის ფარდის გადაღმა მცხოვრები თანამემამულეებისთვის გაეცნო ყველაფერი ის, რაზეც მათ თვითონ არ მიუწვდებოდათ ხელი, ყური და თვალი კომუნისტური ცენზურის პირობებში. 1969 წელს ქართული რედაქციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრებისთვის საჩუქარი გაეკეთებინა და ჰამბურგიდან გადმოეცა პირდაპირი რადიო რეპორტაჟი ადგილობრივ ჰამბურგერ შპორტფერაინსა და თბილისის დინამოს შორის. ეს იყო ევროპის ჩემპიონთა თასის საფეხბურთო ტურნირის მეოთხე ფინალური მატჩი. როგორც უფროსი კოლეგებისგან ვიცი, ასეთი რამ ადრე არ გაკეთებულა რადიო თავისუფლების არცერთ რედაქციაში. ჰამბურგში გაემგზავნენ რედაქციის დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომელიც დავით კეთილაძის ფსევდონიმით გამოდიოდა ეთერში, და ნუგზარ შარია.
გადაწოდება? ძალიან რთული მომენტია. დაარტყეს გერმანელებმა. მერმე ძალიან სუსტად. დაარტყა ერთმა გერმანელმა, იგენი არ იყო ესა, მაგრამ ძალიან ადვილად დაიჭირა კაბელია. ზიგი, თამაში არის სრულიად ნორმალური, მე ვიტყოდი, შეტევა, თავდაცვა, ორივე ბალანსირებულია. ბალანსირებულია. რამო, ეხლა გურთი კარში იყო, მაგრამ თამაში გარე მდგომარეობა იყო თუ რა იყო? ჯერჯერობით ტაბლოზე არ გამოვიდა ისა, აიხლა გამოვა ალბათ. ეხლა უნდა გითხრა პოზიციონალს, რომ ცოტა დაიბნალ. ესე იგი, ნამდვილი ამბავი არის. თბილისის დინამომ გაიტანა პირველი ბურთი. ჯერ მეკონა, რომ არ ჩათვლიდნენ, მაგრამ პირველი ბურთი გაიტანა. ესე იგი, არის 1-0 და ბურთი გაიტანა, ვინ გაიტანდა თუ არა ეფიანი.
როგორც ხედავთ, ცოტა უჩვეულო რადიო რეპორტაჟია, მაგრამ რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობის ამ კეთილ ინიციატივას ჰქონდა კიდევ ერთი კურიოზული მხარე. საქმე ის გახლავთ, რომ ჰამბურგისა და თბილისის დინამოს მატჩს საბჭოთა კავშირის მრავალმილიონიანმა ტელემაყურებელმა პირდაპირი ტელერეპორტაჟის მეშვეობით მიადევნა თვალი. დღეს მხოლოდ ცალი თვალით შეგახედეთ რადიო თავისუფლების წარსულში. აუდიო არქივს, რომელიც ათეულობით საათს მოიცავს, ნელ-ნელა ავტვირთავთ ჩვენს ვებსაიტზე. კიდევ არაერთი აღმოჩენა გველის წინ. მომავალში, როცა მრავალი წელი გავა და რადიო თავისუფლებას კიდევ ხშირად მიულოცავენ დაბადების დღეს, მის აუდიო არქივზე ეს ჩემი მონათხრობი უკვე თავად იქნება ქცეული საარქივო მასალად. ვინმე ახალ პროგრამას, პოდკასტს თუ მიმოხილვას მოამზადებს და გაიხსენებს ჩვენს ამ საუბარს. ასე რომ, მოგესალმებით მომავალი თაობის მსმენელებო. კარგად შეინახეთ ჩემი ხმა წარსულიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ბიძი და რამიშვილი.